шановні слухачі. Запишіться, будь ласка, наші нові хвалі й частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, чому США відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність своєї амбасади у Мінську і білоруської у Вашингтоні. Тидньовий огляд дзвінків на свободу, вольна студія, вертання до теми спаленої партизанами вёски Дражна, розмова з видавцом і журналістом Віктором Хурсіком. Вострая брама, чому белорусское громадство, спочатку востро зреагававши на открыццё таємниці куропатов, тепер знов на їх забылася. І антологія «Ночной свободы» – лепшая передача ночного ефіру за тидзень. Открывае програму передача «Праскі акцент». Чому США адмянілі своє першапачаткове рішення спинити діяльність своєї амбасади у Мінську і білоруської у Вашингтоні? Ці існують тепер хоча б ніякі символічні підстави для поляпшення білорусько-американських дочиненнів? Якою ролью у білорусько-американському дипломатичному конфлікті можуть адіграти Росія і Євразвяз? Гэта і інші питання обмірковують. З Вашингтону директор російських і азіатських програм Інституту сусвітньої безпеки Миколай Злобін, з Мінську старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського Шумановського товариства Ігор Ляльков і публіцист Олександр Фядута. Передачу веде Віталь Циганков.
Чому Злучені Штати Америки все ж відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність амбасадаў у Вашингтоні і Мінску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок з выждзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Николай Злобин, ваше меркование.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы безумовно не боятся. Але проблема у тем, что у американском эстеблишменте есть разноголосие с нагоды того, как дейничать у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязи с той или иншей краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на эту краину и разуметь, что там отбывается. Тому ни у яким выпадку нельга зашить. зачыняць амбасады, абмяжоўваць сувязі, кажуць яны. Наадварот, чым больш Беларусь уцягнутая ў міжнародныя справы, тым цяжэй рэжыму будзе захоўваць статус-кво. Ну і вядома, ёсць людзі, якія кажуць, што не трэба размаўляць з Менскам, не трэба размаўляць з Хамазам, з Хазбалой у якасці пакарання. Гэтая барацьба паміж двума лініямі ўвесь час адбываецца, але сёння многія прыхільнікі жорсткай лініі церпяць паразу на многіх фронтах, а перамагаюць прыхільнікі уцягвання ў дыялог. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў США наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе, бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі. А каманды новых кандыдатаў, усіх трох, пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в основном сегодня идет борьба за американского избирателя, а не за успех американской дипломатии там или политики в мире. Ага. Они борются за внутреннего избирателя.
Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз внутрыпалітычная амерыканская сітуацыя, раскладка амерыканская не вельмі спрыяе рэцкім і самым рашучым крокам у дачыненні да Беларусі. Александр Шута, ці вы згодныя, ці у вас ёсць свае аргументы, чаму амерыканцы ўсё ж адмінілі сваё першапачатковае рэзкае рашэнне?
Я згодна цалкам са спадаром Злобіным, і магу толькі дадаць яшчэ адзін нюанс. Як кажуць, каго няма ў той ці іншай сітуацыі, той заўжды не мае рацыі. Калі Злучаных Штатаў не будзе іх прадстаўніцтва у Беларусі, зразумела, што яны будуць здольныя ўплываць на сітуацыю ў краіне, у нашай краіне. І праз нейкія палітычныя крокі на міжнароднай сцэне, і у тым ліку падтрымлівае вядомую частку беларускай апазіцыі з-замежжа, але ўсё роўна гэта будзе не так эфектыўна, як калі амбасада ўсё-такі будзе дзейнічаць у Беларусі, будзе больш-менш аператыўна рэагаваць на тое, што адбываецца. Акрамя таго, я б яшчэ мог дадаць адзін нюанс, пра які, я разумею, мы будзем гаварыць трохі пазней. Гэта нюанс звязаны з тым, што адбываецца змена не толькі кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі, але і кіраўніцтва Расіі. Калі проаналізаваць, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе, нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна.
Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якое я задаваў спадару Злобіну. Ці не ўспрыме афіцыйны Менск гэта вось як чарговая слабасць амерыканцаў? І аналіз, які вы тут са спадаром Злобіным далі, ці не пераканае гэты аналіз афіцыйны Менск, што можна нічога не баяцца?
Не ўспрыме, таму што афіцыйнага Менску та ж самая праблема, што і ў Злучаных Штатаў. Як Злучаныя Штаты сёння не ведаюць, што рабіць з Менскам, так Менск не ведае, што рабіць не толькі са Злучанымі Штатамі, но і як паводзіць сябе ў адносінах да Расіі. У рэшце рэшт, невядома, якого курсу будзе прытрымлівацца спадар Мядзведзеў. Зразумела толькі адно, што хутчэй за ўсё ён будзе спрабаваць змішыраваць вось той негатыў, які выклікаў на сябе ў апошнія гады Владзімір Пуцін. Я думаю, што паводзіны новага гаспадара Крамля ў адносінах да Беларусі не будуць стымуляваць Александра Лукашэнка працягваць эскалацыю вось гэтага беларускага заходняга канфлікту.
Дзякуй, Александр Федота. Ігар Лялькоў, цяпер вам слова. Як вы лічыце, як можа доўга працягвацца гэты абмен ударамі, якія ўсе гэтыя раскладкі ўлічваюць абодва бакі, і як яны, на вашу думку, ну, збіраюцца, скажам, заканчваць ці працягваць, калі яны маюць такое жаданне, гэтую сітуацыю канфлікту?
Да аналіза спадара Злобіна, спадара Федуты, які, у прынцыпе, дастаткова аб'ектыўны і дастаткова дакладна адлюстроўвае сітуацыю. А яшчэ той момант, што амерыканцы не могуць сабе дазволіць на тое, каб проста сысці з Беларусі, калі ў Беларусі застаецца у закладніках американскі громадянин Зельцер. Гэта перш за ўсё фактор унутрыамерыканскі. З гэта маглі б раздуць скандал журналісты, гэта магло б нейкім чынам уплываць на унутрыамерыканскую грамадскую думку, і гэта нікому не трэба ў Злучаных Штатах. Апрача гэтага, я б, напэўна, ўсё ж такі не пераацэньваў уплыву расійскага фактару. Затое чамусьці неяк увогуле не прагучаў фактар еўразвязу. Я думаю, што якраз ён мог таксама пэўным чынам паўплываць на рашэнне канчатковае на сённяшні момант дзяржаўнага дэпартаменту. Я б зусім не здзівіўся, калі б неяк адкрылася, што была нейкая просьба з боку еўразвязу, а можа боку найбольш уплывовых ягоных краінаў Францыі і Нямеччыны, якія зараз актыўна займаюцца замірэннем беларускага рэжыму, просьба прынамсі адкласці гэты крок і не звязваць пэўным чынам ім рукі ў дыялогу ці там замірэнне беларускага рэжыму. Што датычыцца ўвогуле, як доўга будзе гэта цягнуцца гэтая сітуацыя, то я думаю, што гэта такая вайна нерваў, да? У каго нервы будуць мацнейшыя, таму што насамрэч, наколькі я разумею палітыку Злучаных Штатаў, то яны не ставяць перад урадам Беларусі, перад беларускім рэжымам невыканальных умоваў. Умова вызвалення палітвязня, умова вызвалення Казуліна, в прынцыпе, калі аб'ектыўна на гэта паглядзець, умова дастаткова выканальная, і больш за тое, пры пэўных умовах, як мы зараз ужо гэта ведаем, беларускі рэжым гатовы быў пайсці на вызвалення Казуліна. І зараз рэжым пачаў браць новых закладнікаў, з'явіліся новыя палітзняволеныя, Кім і Парсюкевіч, сітуацыя з палітзняволенымі пагоршылася ў Беларусі. Але тым не менш, мовы гэтыя амерыканскія цалкам выканальныя, а на другім баку шаляў ляжаць грошы. То бок, калі глядзець на сітуацыю аб'ектыўна, то пазіцыя амерыканцаў мацнейшая. Яны прапануюць грошы ў абмен на вызваленне палітзняволеных. Калі аб'ектыўна, то Беларусь павінна пайсці на саступкі. Але ў Беларусі рашэнні часам і вельмі часта прымаюцца суб'ектыўна, таму колькі доўга будзе цягнуцца сітуацыя, зараз цяжка сказаць.
Вось Ігар Лялько сцвярджае, што Беларусь магла пайсці на вызваленне палітзняволеных. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік. І сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нялёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачыць вельмі цяжка. Для амерыканцаў пытанне палітзняволеных мае вялікае прынцыповае значэнне. І гэта правы чалавека і свабода пазіцыі – асноватворная рэч, якая вызначае, як амерыканцы ставяцца да іншых краінаў, як выміраюць іншыя рэжымы. У гэтым сэнсе рэжым Лукашэнкі трапляе ў выключна нізкую катэгорыю для амерыканцаў. І ў гэтым пляне нельга чакаць кампрамісу паміж амерыканскімі прынцыпамі і тым, што адбываецца ў Беларусі. Але ці ёсць гэта тупіком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні неадносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты США і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не отступятся.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, политической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрыя ўяўленні, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік?
Можліва, я сапраўды пессіміст, але я не бачу сёння, дзе можа быць ажыццяўлены гэты прарыў у двухбаковых адносінах, дзе могуць сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусі Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці ў Беларусі ў Злучаных Штатах асабліва няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краінай трэба, тым больш што яна з'яўляецца саюзніцай Расіі, і да гэтага Злучаныя Штаты адносяцца вельмі, на мой погляд, сур'ёзна, і менавіта таму кампраміс у адносінах з Александром Лукашэнкам немажлівы. Тым больш што, на мой погляд, існуе пэўнае супрацьстаянне ў адносінах і да Расіі, і да Беларусі паміж Злучанымі Штатамі і галоўнымі прадстаўнікамі, адвакатамі Беларусі ў еўрапейскім звязі. Існуюць шмат пытанняў Злучаных Штатаў і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Чаму США адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Такім чынам, як у добрай дыскусіі мы пачулі і аптымістычны, і песімістычны погляд на магчымасць уплыву беларускага і амерыканскага грамадства на рашэнні беларускіх і амерыканскіх палітыкаў. Ігар Ількоў, цяпер ваша меркаванне на гэты конт, а заадно і другая частка пытання. На вашу думку, ці не надае нейкую асаблівую смеласць Александру Лукашэнку ў гэтым канфлікце з США наяўнасць пэўнай антыамерыканскай кааліцыі, якая складваецца апошнім часам у свеце? Тут і Венесуэла, і Іран, і ў пэўных абставінах Кітай. Ці не надае гэта афіцыйнаму Менску нейкія дадатковыя сілы і дадатковыя козыры?
Что дотычется максимости уплыву громадства на политику внешнюю краины, у Злучаных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв громадства может быть вельми великий, только что зацікаўленасць этого громадства Беларуси нулявая, коли не минусовая. Там я не думаю, что для американского громадства питание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского громадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывать неким чином на внешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але навыты в целом громадстве не такие уж маленькие антиамериканские настрой под уплывом пропаганды не только беларускай, але цяпер ўжо і расійскай.
Ну, а прача гэтага ёсць сапраўды ў грамадстве даволі моцныя антыамерыканскія настроі, і таму паводзіны Лукашэнкі ў значнай часткі грамадства выклікаюць толькі пазітыўныя эмоцыі, вось які ён круты хлопец, як ён паказаў гэтым Янкі. Тут ёсць іншае, гэта магчымы ўплыў эканамічных элітаў Беларусі і фактар нястачы грошаў. Калі амерыканцы дастаткова доўга здолеюць трымаць гэтую паўзу з эканамічнымі санкцыямі, то магчыма у умовах беларускай номенклатуры не можна казаць пра ціск, але дзейнасць пэўных групаў уплыву, якія будуць зацікаўлены ў размарожванні беларуска-амерыканскіх адносінаў менавіта па эканамічных прычынах. То датычыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі, першая, далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінах занадта розныя інтарэсы іншыя, апрача антыамерыканізму, і таму, я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман.
Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць, ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іраном застанецца ў Баку, працягвае чы праводзіць больш мяккую палітыку. Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыязджаў міністр абароны Расіі Сердюков. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правялі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Мінск на Маскву і Еўропу, калі пачынаем такія канфлікты?
Миколай Злобин, калі ласка, ваше меркаванне.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту возникают из-за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не в лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде этих проблем. И славно грают на этих суперечностях. Але это не 19-е стагодзе и навод не середина 20-го, коли был пакт Молотова-Риббентропа. Сегодня уявить себе ситуацию, коли бы США развязывали и Россия сели и пошли вырашать, что робить с Беларусью, как ее менять, мне уявляется немахчимым. На постсоветской просторе утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырашать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стогадовой даўніны, якія сёння не працуют. Іншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких речей, как свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні я думаю, адзінства США і Европы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай можлівасці, і хорошо, што не заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежуют особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как свежаясь некоторые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, они разом денежуют на фундаментальном уровне. Але у пытания, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном пляне разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон с задовольнением отдал бы эту проблему Еўразвязу. Іншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую праблему без Вашынгтону, бо тут ролю грае і Масква, і краіны, што не ўваходзяць у Еўразвяз. Таму ёсць еднасць у прынцыпах, але няма еднасці наконт палітычных крокаў, якія варта прадпрымаць. Еўрапейцы знаходзяцца бліжэй і асцярожна ставяцца да любых геапалітычных крокаў на старым кантыненце. Таму яны тры разы падумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але ў выніку, я думаю, еўрапейцы апынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Еўропа, і ім важна, каб такія рэжымы тут не існавалі. Таму я думаю, што з часам еўрапейцы зоймуць больш жорсткую пазіцыю, калі справа дойдзе да прынцыповых пытанняў. Што да Расіі, то яна сыходзіць з таго, што ёй патрэбныя паясы бяспекі вакол сваёй тэрыторыі. Беларусь – важная частка такога поясу бяспекі. Але Беларусь можа быць такім поясам толькі ў той ступені, у якой яна сама пажадае. Не думаю, што сёння ў Расіі ёсць вялікая магчымасць уплываць на палітыку ў Беларусі. Ды і жадання такога няма. Але ў ваенных адносінах цэны супадаюць. У эканамічных амаль супадаюць. Так што гэта не ўплыў Масквы, а супадзенне многіх інтарэсаў, у тым ліку антыамерыканізму. Так што хутчэй гэта экспромт, дзе мы бачым супадзенне інтарэсаў.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на гэтае самое пытание. У гэтым раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Ти можа США и Россия адыграть некую істотную ролю, ти, як заявил спадар Злобин, сёння, 21-м стагодзе, немагчыма уявіць ситуацию, калі б вот за одним столом собрались гэтые великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзер, як лічыце?
На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па сапраўды 21-е стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, як гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18-м стагоддзе, як вырашаўся ён у 19-м стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20-м стагоддзе.
Думаеце, Александр Лукашенко з вамі згадзіцца такое пісаное запытанне?
Ведаеце, не. Я думаю, што і Ігар Лялько са мной не згадзіцца. Вось. Але не будзе ніякіх галосных рашэнняў, якія будуць агучаны. И будет сказано, что вось мы вырашили лёс белорусского народа. Не, будет сказано по-иншему. Будуть сформулявана некія прапановы. Беларускае кіраўніцтва пагадзіцца з гэтымі прапановамі альбо не пагадзіцца, і тады ў гэтым выпадку атрымае альтэрнатыву таму, што было прапанавана, але гэтая альтэрнатыва таксама будзе сфармулявана з выждзяржавамі. Мажліва, гэта сапраўды вельмі сумна, але гэта тое, што таксама падае пэўную надзею, таму што калі лёс Беларусі будзе вырашаны менавіта так, то гэта азначае, што тыя, хто вырашае лёс Беларусі, тыя і бяруць пэўную адказнасць за тое, што будзе потым адбывацца. Пэўна, зачакаемся мы яшчэ і новага плана маршала для Беларусі. Тое, што дапамога Беларусі пасля зыходу Лукашэнкі будзе выклікана менавіта вось гэтымі абставінамі, гэта якраз і робіць з такога закаранелага песіміста, якім з'яўляюся я, у пэўным сэнсе аптыміста.
Дякую, Александр Федута. Игорь Ильков, господар Федута, пообещал, что вы с ним не погодитесь, тем не меньше я вам покидаю свободу выбора в отказе на пытание. Ти сапраўды в даденном конфликте белорусско-американским позиция в развязу и Россия может стать настолько вырашальной, что это может кардинальным чином уплывать на позицию белорусского керовництва?
Оценивающую ситуацию сегодняшнюю, я позитивно откажу на пытание, ти могут Россия в развяз уплывать на ситуацию вокруг адносна ў США Беларусі, увогуле на сітуацыю ў Беларусі. Мінск вельмі аглядаецца і на Расію, і на Еўразвяз, і менавіта ў першую чаргу па эканамічных прычынах, таму што эканамічна Мінск завязаны амаль на 100%. Менавіта на Расію, і менавіта на Еўразвяз. Іншая справа, ці захочуць, ці трэба гэта ім. Палітыку, якую на сёння праводзіць Еўразвяз, я ўжо пра гэта як бы казаў трошкі, палітыку замірэння рэжыма Александра Лукашэнкі, гэта мне больш нагадвае сітуацыю не пакта Молотова-Рыбентропа, пра які ўзгадваў гаспадар Злобін, а сітуацыю Мюнхенскага пакту. І сённяшні гаспадарні амбасадар Францыі, гаспадар амбасадар Нямецчыны, чымсьці мне нагадваюць такіх вядомых персанажаў тагачасных, як Даладзье і Чэмберлен. Яны імкнуцца да замірэння. Толькі зараз аддаецца наводку па аўтарытарнаму рэжыму не паў Еўропы, як да было напрыканцы 30-х гадоў, а ўсяго толькі адна краіна ў цэнтры Еўропы і яе народ. На жаль, напэўна, гэтая палітыка Еўразвязу будзе працягвацца і разбежнасці паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам будуць захоўвацца. Ну, канешне, гэта яшчэ будзе залежаць і ад дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі. Што датычыцца Расіі, то Расія якраз з'яўляецца тым гледачом, для якога, на маю думку, у значнай ступені ўвесь гэты антыамерыканскі